Þetta er morgunvaktin á Rás 1. Bergur Sigurðsson, framkvæmdastjóri Landverndar, er komin til okkar. Ertu velkominn.
Takk.
Bergur, þú sast í gær og varst reyndar með framsögu á opnum borgarfundi hvergerðinga í grunnskólanum þar. Já, fyrirhugaðar virkjanir á Hellisheiði, Bitru og Hverahlíð. Þið hjá Landvernd, þið eru nú ekki beint hrifin af þessu.
Nei, í umsókn okkar frumvarpsskýrsluna þá lögðust við býsna skorinort gegn virkjunni á Bitru eða sem við Ölkelduháls og það nú svo virkjun sem að hvergerðingar hafa hvað mestar áhyggjur af. Hún stendur svona þeim landfræðilega næst og er jafnframt svona á eða við mjög dýrmætt útivistarsvæði. Aftur á móti Hverahlíðarvirkjunin sem þá hinum megin við veginn, þar að segja við erum að keyra yfir Hellisheiðina á leið til Hveragerðis að þá myndum við að hafa Bitruvirkjunina á vinstri hönd en þá hefðum við Hverahlíðina á hægri hönd. Að þar lögðumst ekki svona beinlínis gegn virkjuninni en lögðum þar áherslu á að fela mannvirki og annað slíkt sem reyndar Orkuveitan leggur sjálf áherslu á í sinni hönnu núna. Það eru auðvitað til mikill að bóta frá því sem var þegar Hellisheiðarvirkjun var til dæmis byggð.
En hvers vegna eruð þið á móti þessu? Er þetta ekki framtíðin að virkja jarðhita og er þetta ekki sjálfbært?
Nei, þetta nú svona alveg á jaðri sjálfbærninnar. Það má auðvitað alltaf deila þessa hluti en á Orkuþingi 2006 þá kynnti Sveinbjörn Björnsson frá Orkustofnun, hann kynnti svona orku getu jarðhitasvæða áætlaða og þar setur hann fram tölur hengilsvæðið og áform Orkuveitunar vinnslu eru sem sagt svo kölluð ágeng vinnsla, þar segja vinna meiri orku heldur en svæðið endurnýjar sig og það má svona gróflega slá á það dugar þá að setja vinna svæðið í einhverja áratugi, ég veit ekki hvort það eru 4, 5 eða 6 eða 7 en síðan þarf að hvíla svæðin og það er ekki sjálfgefið að það sé í samræmi við sjálfbærni og líklega er það bara ekki í samræmi við sjálfbærni. Veltu svo litið á hversu langur þessi tími er. Auðvitað er ákveðin óvissa í þessum tölum sem að Sveinbjörn Björnsson kynnir og hérna, það getur vel verið að menni eftir að komast að því að vinnslu geta svæðana sé meiri en það getur líka vel verið að menn komast að því að hún sé minni. Þeirrar óvissu ætla orku geirinn að njóta en ekki náttúran og það er ekki í anda sjálfbærar þróunar að hérna taka eitthvað og klára það á cirka bát einni kynslóð. Ég minni á að sko, sjálfbær þróun að hún á að það er þróun sem á að fullnægja kröfum og þörfum samtíðarinnar án þess að skerða möguleika komandi kynslóða til þess að fullnægja sínum þörfum og þarna eru kynslóðir í fleirtölu, það er sem sagt tímakvarðin og þannig að eitthvað eru svona fáeinir áratugir, það er afskaplega stuttur tími í þessu samhengi en það eru þetta kannski 40 ársfjórðungs skýrslur hjá Orkuveitu Reykjavíkur og það munur að minna.
Bitru virkjunin sjálf, hún, það kom fram þarna hjá Eyþóri Ólafssyni, ræddi við hann í morgun formann skipulagsnefndar Hveragerðisbæjar að hvergerðingar hafa, þeir eru fullir efasemda, en þeir hafa ekkert málið að segja.
Nei, það er afskaplega dapurlegt fyrirkomulagið í stjórnsýslunni hjá okkur núna. Það vald sem hefur verið fært til sveitarfélaga er bara þannig að eins og dæmin sanna þá valda sveitarfélagin í öllum tilfellum ekki þessu valdi. Og við höfum nú, sem sagt, já, get bent á það, við hérna, sveitarstjórnin Ölfus og hún gerir nú á sínum tíma samkomulag við Orkuveitu Reykjavíkur. Þar sem að, hérna, sveitarfélagsstjórnir skuldbindu sig til þess að veita framkvæmdaleyfi og greiða fyrir skipulagsmálum eins hratt og unnt er. Þetta er svona ákveðnar sérafgreiðslur sem að Orkuveitan þarna fær keypta og það má svona deila með það eftir samninginum hvernig þetta er en ef maður síðan les fundargerð sveitarstjórnar að þá stendur bara, berum orðum, svæðið verður skipulagt af sveitarfélaginu til samræmis við þar framkvæmdir sem fyrirhugaðar eru. Nú stendur yfir athugasemdaferli vegna breytinga á aðalskipulagi og ég bendi hlustendum á að fara inn á heimasíðuna hengill.nu, þar er hægt að ná í drög að athugasemdum sem að náttúruverndarsinnar hafa þar komið fyrir og senda til sveitarfélagsins. En maður spyr sig jafnframt tilgang þess að senda athugasemdir þegar sveitarfélagið strax ára 2006 var búið að lýsa því yfir hvað þarna stæði til að gera. Og í þessu ljósi þá höfum við sent umboðsmanni Alþingis kvörtun þar sem við biðum það að farið sé yfir samninginn og þær ákvarðanir sem hafa verið teknar varðandi virkjanir og framkvæmdir á þessu svæði sem varða hagsmun Orkuveitu Reykjavíkur. Þetta er samkomulag frá því apríl 2006 og eitt af því sem að gerist á þeim tíma er bráðabirða framkvæmdaleyfið á Skarðsmýrarfjalli sem var nú umdeilt. Enda var það afturkallað og líklega er það svona eitt dæmi það að greiða fyrir skipulagsmálum, að gefa út leyfi sem ekki stóð fyrir í lögum. En við viljum að umboðsmaðurinn fari við þetta og eins og staðan er núna þá svona er ekki hafið yfir vafa hvort að sveitarstjórn yfir höfuð sé hæft til þess að koma að skipulagsmálum í sveitarfélaginu.
Ég þú ert semst að segja að það sé þegar búið að sveitarfélagið öðru sé þegar búið að ákveða þetta og þetta athugasemda ferli er bara blekking.
Já, það segir bara í fundargerð sveitarstjórnar sem að er hérna þegar samningurinn er skráðurinn í sveitarstjórn og samþykktur af sveitarstjórn 28. apríl að þá segir þetta bara svæðið verður skipulagt að sveitarfélaginu til samræmis við þær framkvæmdir sem fyrirhugaðar eru og þar með er sveitarfélagið búið að taka afstöðu í málinu og já, þá spyrir maður sig hver tilgangurinn sé með athugasemdunum og það áttur að koma ljós en það jákvæða sem að er þó í deiglunum núna er það að umhverfisráðherra er að beita sér fyrir því að hér verður komið á landskipulagi og svona skipulagi þar með fært að einhverju leiti nær ríkisvaldinu þannig að sko bara ef við tökum Ölkelduháls svæðið og þetta betri svæði að þetta er útivista svæði höfuðborgarbúa, þetta varða landsmenn alla, þetta er ekkit einkamál fámenns sveitarfélags. Það er bara langt í frá og það er mjög dapurlegt eins og fyrir hvergerðing að horfa upp á það að þetta er að gerast í túnfætinum og þeir hafa svona takmörkuð hérna úrræði. Það er enda að koma fram á fundinum í gær frá talsmanni sveitarfélagsins að ef að haldir þið áfram þvert gegn vilja þeirra, þetta eru þeir svo sem ekki búin að gera upp endanlega afstöðu hvergerðingarnir, en ef málið verður bara keyrt í gegn vilja hvergerðinga að þá muni Hveragerði fara dómstólaleiðina.
En hefur landvernd áður, þú, það kom fram hjá ráðum að þið hafið óskað eftir umsókn eða kært til umboðsmanns Alþingis, hafið þið gert það áður?
Nei, þetta er ekki kæra, þetta er sem sagt kvörtun til umboðsmannsins og umboðsmaðurinn fer þá yfir gögnin og hérna þau mál sem hafa verið kláruð innan stjórnsýslunar og ekki er hægt að kæra neitt frekar, þar með tala til dæmis bráðabirgðarleyfi, framkvæmdaleyfið á Skarðsmýrarfjalli, að þar getur hann farið yfir og hann gefur þá út svona einhvers konar umsögn eða álit. Það er ekki úrskurður eins og ef að kæru væri að ræða. En auðvitað mun svona álita þessu tagi, það er auðvitað ákveðin skilaboð í því fólkinn og ef að álitið er þannig að sveitarstjórnin geti ekki gert þessa hluti að þá væntanlega veiki það mjög þeirra stoð og ég tala nú ekki ef að Hveragerði fylgir málinu fyrir dómstóla, þá voru þeir komin með gott málgagn þar í hendurnar.
Bergur, að starfsemi landverndar öðru leyti, hvað er í deiglunni hjá okkur núna?
Já, það er alltaf margt að gerast og við erum auðvitað með verkefnin okkar og vistandi verki er núna mikið aksjón í og þar er verið að endurútgefa rit, sem sagt önnur útgáfa af ritinu Skref fyrir skref. Það verður gefið út á hérna degi umhverfisins, samt 2005, sem er núna á föstudaginn, Perlunni. Og þar ætlar verndari landverndar, frú Vigdís Finnbogadóttir, hún mun þar taka við fyrsta eintakinu úr hendi umhverfisráðherra. Og þetta er sem sagt sameiginleg útgáfa umhverfisráðuneytisins og landverndar. Og er svona, þetta eru bara leiðbeiningar fyrir bara almenning svona eitt og annað sem við getum gert í okkar daglega lífi til þess að draga úr umhverfisálagi og auðlindanotkun. Rafmagnssparnaður, orkusparnaður, ýmiskonar og draga úr úrgangsmyndun, kaupa vistvænar vörur og þar fram eftir götunum og hérna, já, ég er bara hvet fólk til þess að mæta á dagungari sem sé Perluna.
Þetta er allt sem að mjög fögur orð og maður heyrt þetta í nokkur ár, en er almenningur með á nótunum? Er hann eitthvað að spá í þetta?
Það er alltaf svona erfitt að tala fyrir almenning, en hérna, það er vaksandi skilningur á þessum málum og
Þetta er svona dropin hola steinin,
er þetta svona í stæðum? Þetta er svona dropin hola steinin dæmi og það er svona, fólk er að vera meira með þetta eins og í bílunum til dæmis. Ég hugsa mjög margir hugsa sér sko menn kannski hlaupa ekkert og skipta um bíla þegar það er svo miklu bensíni. En ef allir hugsa með sér, ja, hvað ætli ég að gera næst þegar ég kaupi bíl? Og það tengist nú öðru verkefni sem við erum að fara á stað með, við erum að fara á stað með svona vistakstursverkefni. Það sem við munum kenna vistakstur í þar til gerðum aksturshermum. Og þar er heldingssparnaði hægt að ná og jafnvel meiri sparnaði heldur en oft er á milli bíltegunda í svona bæklingum sem eru gefnir út. Fólk rýnir þær tölur en svo er það kannski ekkert að hugsa mikið hvernig það keyrir. En það er vaxandi skilningur meðal almennings enda tímabært og mikilvægt eins og Al Gore benti á í hérna háskólabíó á dögunum að þá ríður á að bregðast við fljótt. Það skiptir miklu meira máli hvað við gerum á næstu 10 árum heldur en á þar næstu 10 árum.
Bergur Sigurðsson, framkvæmdastjóri Landverndar, takk fyrir komuna.
Takk sem þess.